sa čoraz viac presadzujú platformy ponúkajúce pasívne investovanie do tzv. ETF fondov. Jednou z nich je aj spoločnosť Portu, ktorá podporila vznik tohto podcastu. Ako sa zmenilo obchodovanie na finančných trhoch pre bežného človeka za posledné desiatky rokov a aké riziká to prináša? Oplatí sa aktívne obchodovať na vlastnú päsť? A ako bezpečné je samotné Portu? A ako v ňom vyberajú tie správne portfólia? O tom som sa bavil s riaditeľom a zakladateľom spoločnosti Portu, Radimom Krejčím. Moje meno je Martin Lindák a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Pán Krejčí, začal by som takou rozbehovou otázkou. Ako ste sa vlastne dostali do finančného investičného sveta? Ja som si samozrejme pred týmto podcastom, respektíve týmto videom, vypočul aj iné podcasty s vami, tak ste mi prišli ako človek, ktorý vyslovene, že začal od piky, že hneď po škole nejak pustil do toho investičného sveta, alebo už počas tej školy.
Já jsem o finance a o investování se zajímal vlastně hned po střední škole, hned po gymnáziu. Začal jsem studovat Vysokou školu ekonomickou v Praze a vždycky to zaměření bylo na finance, předtím i na gymnáziu, na základní škole jsem vlastně navštěvoval třídy matematické, takže ta matematika je velmi spojená vlastně s penězi a s investováním. Takže už na vlastně vysoké škole jsem začal i brigádně vlastně pracovat ve firmách, které se zabývaly investováním, nejprve ve firmě, která obchodovala s dluhopisy tehdy v Praze. Postupně jsme si s kamarády začali kupovat konkrétní akcie přes české broukry, takže mě to začalo bavit i vlastně studovat.
Mm-hmm. A ako sa vlastne zmenilo vaše investičné správanie počas týchto rokov? Lebo ja napríklad, keď si spomeniem, že na kamarátov, ako sme študovali tu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, tak všetci sme začali presne cez brokerov a obchodovať CFDčka. Všetci sme si mysleli, že budeme veľmi bohatí, keď začneme obchodovať. A samozrejme, už na tých demo verziách tých účtov, keď sme neobchodovali reálne peniaze, tak sme videli, že rýchlo sa dostaneme do straty. U vás to ako vyzeralo tento vývoj? Že boli ste tiež najprv aktívny investor a vlastne postupne prešli do pasívneho, alebo?
No já jsem chtěl být aktivním investorem, to je pravda. Na druhou stranu tehdy, myslím, že CFDčka ještě ani nebyly, takže to nebyla taková ta čirá intradenní spekulace. Spíš mě bavilo, protože jsem analytičtější typ, tak vlastně obchodovat nebo investovat na základě fundamentální analýzy, technické analýzy, vlastně na základě toho, co nás učili na té škole. Ale nebránil jsem se tomu ty akcie ČEZu v pondělí koupit a ve středu prodat, akorát to nebyly taková ty spekulativní obchody.
A dneska jako vyzerá vaše investování?
No, postupně, jak jsem si zkoušel ten trading, tak jsem zjistil, že to není ta správná cesta, i když mě to nesmírně baví. Potom jsem samozřejmě pracoval ještě 12 let v Patria Finance, což byla další brokerská firma. A vlastně jsem seděl s klukama na tradingu, takže jsem to měl všechno z první ruky. Dokonce i ty informace, které bych správně možná ani neměl mít. Ale zjistil jsem, že se vlastně na tom nedají vydělat dlouhodobě konzistentně nějaký dobrý peníze, že je to jako do jistý míry hra, bavilo mě to, proto jsem samozřejmě do toho šel, ale postupem času jsem přešel spíše na to pasivní investování a na něco, co si myslím, že dává větší smysl. A bylo to i z toho důvodu, že se mě, jak jsem pracoval právě v té Patrii, tak se mě moje okolí příbuzní ptali, kam mají ty peníze dát, měli nakoupit nějaký fondy. A zjistil jsem, že já jim vlastně nemůžu jako doporučit, založ si účet tady a teď si kup tady akcie komerční banky nebo něco takového, protože to pro ně to je strašný riziko a já jsem ani na sebe vlastně nechtěl brát tu odpovědnost, že jim potom řeknu, no ale teď to musíš prodát a vyděláš, nebo teď musíš udělat ten stop loss, protože je třeba udělat stop loss je strašně obtížné. Takže vlastně mi přišlo postupem času, že nejlepší je spíš dlouhodobě investovat, ze začátku teda ten stock picking, ale potom přišly ETFka, takže to si myslím, že je teďka úplně jako super věc.
Čiže většinu portfolia svého dneska máte v ETFkách, ano?
Většinu portfolia, které se stává z akciové složky dluhopisové, tak jsou to ETFka.
A teraz, keď si tak odmyslíme, že váš osobný investičný príbeh, respektíve, že ako investujete, ale skôr sa na to pozriete globálne, že predsa ste človek, ktorý už asi môžem povedať, že 20 rokov sleduje finančné trhy, plus
minus, možná 30, typujem. Možná 30 už.
Tak ako sa zmenili vlastne tie finančné trhy, lebo keď som počúval presne tie podcasty s vami, tak vy ste tam spomínali, že ste začínali v Patrii. Typujem, že tam to ešte fungovalo tak, že keď chcel človek niečo zobchodovať, tak tam musel zavolať a ako keby dať príkaz na kúpu alebo predaj nejakých akcií alebo iných inštrumentov. A v súčasnosti skrátka už máme mobily, máme niekoľkých brokerov, ktorých si môžeme vybrať. Hej, máme napríklad Portu alebo iné spoločnosti a vyslovene, že vieme obchodovať tie akcie v priebehu minút. Ako sa zmenil ten svet? Ako to vnímate vy?
No je to presne takhle, jak říkáte, dřív ten trading, veľký trading vypadal tak, že se obchodovalo po telefonu a i ti retailoví individuální klienti museli obchodovat třeba po telefonu nebo dokonce osobně museli přijít na pobočku. Teď jsme v nějakém online prostředí, takže je to všechno jednodušší, transparentnější, samozřejmě rychlejší. A myslím si, že takhle to je to normální vývoj a jde to zkrátka dopředu. Byly tam samozřejmě spousta vtipných věcí, kdy se volalo vlastně na ty protistrany, teď se vlastně vyjednávala ta nejlepší cena vlastně na té burze, poplatky byly vyšší, ale musím říct ještě jednu zajímavou věc, že samozřejmě to pro ty firmy brokerské byl daleko zajímavější biznis, protože oni mohli vlastně ospravedlnit ty své vyšší poplatky, protože vy jste měl makléře na telefonu, který si s vámi musel bavit a to, že to přišlo do onlineu, přineslo obrovské zlevnění, zefektivnění.
Pověz se trochu ještě o tom, že ono to reálně tak vyzeralo, že tam bol človek napríklad v Patrii, ktorému zavolal investor, povedal, že chce kúpiť napríklad, ja neviem, 10 akcií ČEZu. A on reálne ako keby priamo volal s tou firmou alebo s niekým, kto akože ponúkal ten vstup na trh asi s burzou, typujem, tak vyjednával ešte s ním tú cenu?
Tak s burzou tú cenu moc nevyjednával, no. To sa samozrejme deje pri nejakých väčších objemech, kdy třeba sa to páruje přímo s nejakou protistranou, ale tie burzovní obchody, tam sa ta konečná cena nevyjednávala. Na druhou stranu ten makléř musel vlastně tomu klientovi svému po tom telefonu v nějakém okamžiku říct, jaká je ta cena na té burze. Protože ten problém samozřejmě byl, že ta burzovní data nebyla veřejná, to znamená ten klient koncový na tom telefonu nevěděl, za jakou cenu obchoduje. On dával buď nějaký otevřený pokyn s nějakými limitními cenami, což je samozřejmě možnost i dnes, ale neviděl transparentně, co se děje na té burze, to viděl ten makléř, takže ta role toho makléře byla velmi silná. Ale musím říct, že i takhle to funguje i nadále v některých firmách, akorát, že tam přibyl ten online článek, to znamená lidé, kteří chtějí obchodovat levněji a sami, tak jdou do té platformy. Lidé, kteří chtějí obchodovat po telefonu a mít jako protistranu vlastně nějakého člověka, který jim ten telefon zvedne a třeba ji přemluví, že zrovna není dobrý čas dávat ten pokyn, tak tahle služba taky existuje.
A tak to jsou asi už větší objemy potom, ne?
Asi se to vyplatí od nějakého většího objemu, a nebo tuhle službu využívají lidé, kteří prostě nemají důvěru k tomu online prostředí, a nebo si chtějí zkrátka popovídat. Takže i dnes i menší objemy 100 000 korun se takhle obchodují.
Rozumím. Tým, ako sa zmenil ten investičný, respektíve finančný svet, že predsa už vieme obchodovať aj cez mobil, nemyslíte si, že je to aj trochu nebezpečné, že tým, že ľudia sa k tomu vedia dostať tak ľahko, tak vedia aj rýchlejšie, ako keby prerobiť tie peniaze? Lebo predsa si v minulosti typujem, že tí, ktorí obchodovali, tak väčšinou mali to ekonomické vzdelanie, alebo boli to bohatší ľudia, ktorí priamo nakúpali akcie. Hej. A plus minus to vychádza z toho, že po páde komunizmu asi finančná gramotnosť bola veľmi nízka, keďže socializmus zabíjal finančné trhy v podstate a neexistovali. Tak myslíte si, že to je teraz akože nebezpečnejšie, alebo práve, že mladí ľudia dokážu tomu rozumieť a obchodovať aj celkom zodpovedne?
No na jednu stranu je to určite nebezpečnejší, ale myslím si, že ta pozitiva převládají, protože vlastně ten online režim nebo ty možnosti těch různých platform, kolik jich je na trhu, desítky, možnosti se zvýšily, transparentnost se zvýšila a myslím si, že ty, ty pozitiva jsou v tom, že to vlastně přivede lidi k investování. Samozřejmě jsou tam ta rizika, když začnete s velkými částkami si hrát stock picking, stock timing, tradovat, tak tam je, si myslím, že to riziko je. Zase bych to ale nehodnotil opravdu asi nějak zásadně negativně, protože ta rizika tam byla i po tom telefonu s tím makléřem. Ten makléř není člověk, který má patent prostě na rozum nebo na to, že vám dá radu, na které se dá vydělat. Jo? To, takhle to úplně nefunguje. Někdy ten rozum vlastně toho samotného klienta je možná lepší než, ne, než toho makléře. Takže si myslím, že rizika tam jsou, ale ta pozitiva převládají. Nezačínal bych s velkými částkami, zkoušel bych si to určitě s drobnými. Mm-hmm. Čím větší samozřejmě objem peněz, tak je potřeba si hlídat, s kým obchoduji, na jaké platformě, jak je zabezpečená, jakou má budoucnost. A nehnal bych se třeba jenom za tím, že to je zadarmo, nebo že tam dostanu jedno ETF-ko, jednu akci zadarmo. To jsou takový ty marketingové akce.
Ešte by som tu mal jednu takú otázku, že taký vhľad do histórie, respektíve ako ho vnímate ten vývoj. Aký máte vlastne pocit do retaily za tú dobu, čo sa venujete financiám, že rozumieme dneska financiám viac alebo menej? Zhodou okolností pred dvoma dňami som vám moderoval presne index investičnej gramotnosti, ktorý ste prezentovali. A tam vychádza, že stále sme, napríklad Slováci veľmi zaostávajú za Českom, to je jeden fakt, ale druhý fakt, ktorý ma veľmi prekvapil, je, že čím sme starší, tým viac rozumieme financiám. Ja by som to práve že očakal, že úplne naopak, lebo napríklad keď sa bavím s mojimi rodičmi, tak oni zažili na Slovensku nebankovky z 90. rokov a odtedy proste neveria finančným trhom a nedokážem im to vysvetliť, že prečo by si tam mali vôbec niečo posielať, že nechcú to už z princípu. A napriek tomu generácia mojich rodičov rozumie viac financiám ako mladí a moja generácia.
Tak kdybych to měl srovnat třeba se situací před 10-20 lety, tak si myslím, že jsme se pohnuli obrovsky dopředu, že ty znalosti finanční rostou napříč věkovými kategoriemi. Ostatně to potvrzuje i ten náš index investiční gramotnosti. Nejsme třeba na úrovni západní Evropy nebo vyspělého světa, tam bychom se samozřejmě měli dostat, ale je tam vidět, že i na školách to jde, se vyučí nějaká finanční gramotnost, jsou nějaký dobrovolný kurzy a podobně, takže si myslím, že určitě znalosti jdou nahoru. Je trochu škoda, že nejdou tolik nahoru u té mladé generace, která se do toho investování vrhá. Tam opravdu jsem byl z toho indexu lehce zklamaný. Tam jsem si myslel, že si můžete obchodovat na Revolutu, kdekoliv, a že vám to něco dá jako mladému člověku, a úplně se to nepotvrzuje. Myslím si, že ta střední generace nebo v tom středním věku, že mají zkrátka zkušenosti. Možná víc už si propočítávali některé věci, zklamali se mnohdy, jsou opatrnější, možná to bude tím, že, ale ty rozdíly v té investiční gramotnosti jsou opravdu ve věkových kategoriích nepatrné a myslím si, že ta mladá generace udělá velký pokrok.
Keďže Port už niekoľko rokov pôsobí na českom trhu prioritne a ste tam, myslím, že najpopulárnejšia platforma v tejto oblasti, ale už expandujete aj na slovenský trh, tak keby vy máte určite aj vhľad do toho, že akí sme investori ako my Slováci, akí investori sú Češi. Vidno to nakoniec aj na tom indexe investičnej gramotnosti, že Česko je výrazne viac popredu ako Slovensko, aj keď my sme na takej tej rovnakej úrovni ako Poliaci, ale keď sa pozrieme na ten český a slovenský trh, že aké sú tie rozdiely, že keď ste začali v Česku vlastne nejak expandovať, byť viac populárny, kto sa vám ozýval, alebo čomu ľudia nerozumeli a čomu nerozumieme my Slováci?
Ja si myslím, že tie rozdiely nejsou tak zásadní. Vnímam to tak, že slovenský trh nebo Slováci ste na tom veľmi podobne. U nás v Česku je vidieť, že třeba lidé z velkých měst mají opravdu už ty znalosti a zkušenosti jakoby vysoké oproti třeba Slovensku. Je to možná dáno i tím, že tu nemáte tolik velkých měst, ale je to velmi podobné, a že by tam byly nějaké zásadní rozdíly. Právě možná vidím některé rozdíly v té vyšší věkové kategorii, kdy u vás, i co jsem slyšel od kolegů ze Slovenska, tak opravdu generace třeba vašich rodičů se k tomu staví velmi negativně k investování, když to v Česku vědí, že prostě musíme, že bez toho investování vlastně nepřežijeme, 4-5 milionů lidí tam vlastně investuje, skoro každý má nějaký podílový fond, přestože to není to, podle mě, to správné investování, nechali si ho zkrátka natlačit nějakým poradcem nebo v bance,
ale prostě
něco mají, takže je to nutí se o to zajímat. A možná je to třeba i tím, že máme korunu, že tam musíme řešit ještě další problémy, třeba měnová rizika, jiná inflace. Je možný, že nás to tlačí jako Čechy ještě víc do toho rozumět tomu, jak správně nakládat s penězi. Mm-hmm.
Teraz by som prešiel priamo už k portu. V čom je portu vlastne iné? Čo prinieslo na trh? Keď som si googlil vlastne vašu históriu, tak vy ste začali približne v roku 2017-2018, myslím, na trhu.
Áno.
A myslím, že pomerne slušne ste sa rozšírili, aspoň čo sa týka, že takého mojej osobnej skúsenosti, že medzi mladými a medzi tými, čo poznám, tak množstvo ľudí skrátka investuje cez portu a nemá s tým absolútne problém. Čom sa odlišujete napríklad voči konkurencii, voči bankám, ktoré asi najčastejšie ľudia investujú skrátka v bankách kvôli tomu, že tak, jak ste spomínali, že je tam nejaký upsell alebo cross-sell, že rovno keď už si prídem založiť účet alebo riešiť hypotéku, tak dajú mi zľavu z poplatku, keď budem investovať ich asset managemente. V čom sa od nich odlišujete?
No, jako portu jsem zakládal s tím, že opravdu potřebujeme nějakou investiční platformu, nějakou službu, která bude pro široké masy srozumitelná, transparentní a výrazně efektivnější a levnější než to, co tam bylo dosud. To znamená podílový fond přes banku nebo poradce. Vlastně lidé u nás nevěděli, proč do toho investují, co si kupují, jaké jsou tam podmínky, kolikrát tam byly prostě ty problémy s předplacenými poplatky, s předplacenou provizí pro distribuční síť a podobně. A tohle to jsem zkrátka chtěl vymítit, zároveň jsem, co si budeme povídat, to ta robo-advisory koncept je okopírovaný ze zahraničí a souvisí i s rozvojem toho pasivního investování a s těmi ETFky, takže vlastně portu dává dohromady to, co je efektivní, to znamená pasivní investování, ETFka, a dostává to k mase lidí, protože my vlastně skládáme ta portfolia na míru klientovi, protože většina těch lidí, kteří využívají portu, tak vlastně se nechtějí o nic starat, chtějí, aby to někdo za ně dělal a chtějí, aby to dělal levně a dobře. A tohle to si myslím, že to je to, co my chceme splňovat a to, co portu dělá.
A když se ještě můžem dopýtat, že odkedy vlastne fungujú ETF-ka aj zahraničí, alebo respektíve ten koncept pasívneho investovania?
Ja si myslím, že ten boom začal niekdy 2008. Teď neviem, kdy Betterment, což je jedna z největších platform v Americe, jestli 2011 vznikly něco takového, takže ja si myslím, že ten koncept je starý 10-15 let a postupne sa tam rozvíjí.
Hovoril som teda, že vy ste vznikli približne v roku 2017-2018. Spolu s vami v rovnakom období vznikol na Slovensku Finax, ktorý vám je v podstate, predpokladám, že asi najväčšou konkurenciou na slovenskom trhu. Určite v Česku už asi až tak veľmi nie, keďže tam máte výrazný podiel. Samozrejme ešte sú aj iné platformy, napadne mi tretie menšie fondy. V čom sa vlastne od nich odlišujete? Mňa prvé napadne, že keď už len prídem na web portu, tak máte v zásade. Prvá vec je, že nemáte jeden fixný poplatok, ale dávate tam aj fixáciu, že keď sa zaviažem, že 10 rokov nespravím nič s tými peniazmi, tak budem mať nižší úrok, či nižšiu sazbu. Pardon, menší poplatok, ospravedlňujem sa. A druhý rozdiel je, že ponúkate viac portfólií, že zatiaľ čo Finax to má veľmi zjednodušené, že oni to v podstate namiešajú, ale vydávate ako keby na výber aj sektorové investície a podobne. V čom sú ešte tie odlišnosti?
Tak ja bych na začátek k Finaxu řekl, že ano, Finax je asi přímá konkurence, ale úplně se na ně nedívám jako konkurenci, která nám nějakým způsobem vadí. Oni vnášejí do toho trhu tu demokratizaci investování stejně jako my a vlastně naším největším konkurentem je to, jsou třeba banky, podílové fondy, zkrátka to tradiční, co si myslím, že až zas tak nefunguje, ale je v tom strašně peněz, nebo pro nás je konkurence to, že lidé vlastně neinvestují, že mají spoustu peněz na běžných účtech nebo spořících účtech, kde ty peníze leží ladem a nebo prostě jejich výnos nepokrývá inflaci. Takže spíš bych řekl, že Finaxu, dá se říct, držím palce. Ta naše služba, v čem se lišíme, ta naše základní služba je velmi podobná. Mm-hmm. Akorát si myslím, že my jsme vyspělejší v těch produktech, v těch nástrojích, které jsme schopni nabízet lidem, kterým už ta základní služba třeba nemusí stačit. To znamená, mám základní portfolio třeba na důchod nastavený s nějakým rizikovým profilem, nechci se o nic starat, nestarám se o nic, všechno pokrýváme my, děláme rebalancing a podobně. Ale když ten člověk chce třeba si okořenit to portfolio o třeba kryptosvět, nebo o komodity, nebo o zlato, protože jsou ETFka na zlato, tak tohleto my tyhle ty sektorové tematické investice umíme taky a plus tam máme nějaké ještě další nadstavby v rámci té celé portu platformy, jak se rozšířujeme. Takže asi ta šíře služeb a produktů nás odlišuje. Mohl bych tady spekulovat o tom, jestli ten náš engine je sofistikovanější než Finaxu. Já si myslím, že je hodně sofistikovaný, protože my třeba jsme začali původně i tím, že jsme dokázali do portfolí dávat dividendové ETFka, to znamená ne reinvestiční, ale i dividendová. Mm-hmm. A uměli jsme ty dividendy, když vám přijde v dolarech třeba, tak je chytře zainvestovat zase do dolarových ETFek a podobně. Takže celý ten náš investiční proces si myslím, že je složitější a i díky nebo kvůli tomu, že máme tu českou měnu, která nám komplikuje trošičku život, jsme tam schopni nebo musíme dělat i měnové zajištění, což je naprostý podle mě unikát v České republice, protože u nás se retailový investor k měnovému zajištění vlastně nemá šanci dostat. Mm-hmm.
Chcem se ještě spýtat, že vy vlastně jste platforma pasivného investování, ale například tím, že máte široký výběr jako keby portfolií, že můžeme aj do různých sektorů investovat, je tam aj nějaká taká ta aktivná zložka, hej, že já prejdem tým robo-advisory dotazníkom, kde asi si vyplním nějaký svůj investičný profil a svoju představu. A zvykne sa stať, že ešte zvyknete niekomu napríklad zavolať, napísať, že odporúčate mu niečo iné na základe profilu alebo podobne, alebo je to už úplne automatizované?
Tohle je zrovna automatizované a dotknul jste se vlastně zajímavé věci, kterou plánujeme na příští, možná na tenhle rok, možná na příští rok, a to je vlastně hybridní robo-advisory. Mm-hmm. To znamená, chceme si s lidmi více povídat, pokud oni o to stojí, protože teďka my aktivně nikoho nenavoláváme, nikoho neobtěžujeme, dokud ten klient ten servis sám nechce. Ale zase potom jsme v tom dobří, protože máme online chat, máme maily, telefony a vždycky se nám dovoláte nebo můžete s námi chatovat, kolikrát chcete, a my vám tu podporu zkrátka dáme, a to jak, co se týče té strategie, konzultací k té vaší strategii, k tomu portfoliu, tak samozřejmě nějaké technické věci, podpora při zdaňování cenných papírů a podobně, což je velká přidaná hodnota, ale my to chceme právě rozšiřovat na to hybridní robo-advisory a nabídnout tuhle službu klientům, kteří si ji sami vyžádají. To znamená, budete chtít si zkonzultovat právě svoji tematickou strategii, jestli ji máte správně složenou. Stává se, že si tam klienti dávají ETFka, která se duplikují v tom svém složení, což jsou úplně zbytečný začátečnické chyby a my bychom jim rádi samozřejmě s tím poradili. Takže teďka hledáme koncept, jak to udělat.
Mm-hmm. A nie je to príliš drahá služba, respektíve asi budete za to pýtať poplatok, predpokladám, lebo však je to pomerne bežne vidieť, že aj e-commerce, napríklad rôzne e-shopy majú dosť šikovne skryté rôzne kontaktné formuláre, lebo skrátka je to príliš drahé, aby som si ja hovoril s niekým z nejakého call centra a podobne, čiže sa snažia tomu vyhýbať, však predpokladám, že asi aj vy to budete musieť spoplatniť, či?
No ja to bych nerád. Aha. Uvidíme, jak ten koncept vymyslíme, ale ja si právě myslím, že určitě chceme být levní, nízkonákladový, a možná to bude nějaká extra služba, která právě bude důvodem, proč vlastně nám nějaký poplatek platit, protože ano, dají si koupit ETFka přes broukra, mnohdy i pseudo zdarma, já říkám schválně pseudo, možná se o tom ještě pobavíme. Ale tohle je vlastně věc, kterou právě my děláme v rámci toho našeho poplatku, který vlastně začíná teďka u důchodového účtu to mám dokonce na 0,5% ročně z objemu majetku, u dětských účtů 0,25% ročně, základní poplatek 1%, ale většina lidí využívá právě těch našich slovových programů, takže vlastně investuje třeba za 0,6%. A teď je otázka, je to vysoký poplatek za službu asset managementu, za to, že vám šetříme čas, nemusíte se o nic starat a my vlastně ta portfolia nejen, že se stavíme, ale potom kontrolujeme hlavně, aby tam nedocházelo k nějakým chybám, kontrolujeme váš rizikový profil, je tam spousta vlastně věcí, které jsou v pozadí a žádné další formuláře vlastně nemáme, jakože by bylo něco skrytýho za konverzi měn, nějaký spready nebo něco takového.
Tak predpokladám, že Česká národná banka alebo aj NBSka naša vás pomerne široko asi reguluje. Myslím, že to je jeden z najregulovanejších.
Určite. Jedna z těch důvodů samozřejmě to, že vůbec máme nějaký poplatek je, že musíme být hodně bezpeční a investovat do té bezpečnosti a jsme i hodně regulovaní. Myslím si, že ČNB je jedna z takových nejpřísnějších centrálních bank. Myslím si, že nás reguluje ještě víc, než třeba ECB reguluje v eurozónu. Takže to je jakoby jeden z důvodů, proč třeba investovat sportu a proč samozřejmě my si jsme schopni obhájit ten náš poplatek.
Tu sa mi ponúka otázka, že nakoľko je bezpečné investovanie cez sportu, lebo to je pomerne častá otázka bežného človeka, že keď vám zverí svoje peniaze, že čo sa stane v prípade, keď mala firma problémy, alebo...
Ja myslím, že je veľmi bezpečné, dokonce si myslím, že snad bezpečnejší byť nemôže na tom investičním trhu nebo mezi těmi brokery, protože to, co my děláme, my vlastně... ta naše služba je asset management, jsou to vždycky peníze a cenné papíry toho klienta, které jsou oddělené na speciálních účtech, které nám nepatří, vůbec nesouvisí s majetkem portu, jako s firemním majetkem, to znamená, kdyby se sportu něco stalo, či s naší mateřskou firmou, tak vlastně klient o nic nepřijde, protože je tam řada pojištění a ten majetek je opravdu oddělený a veden odděleně od majetku firmy. A i v tom se možná lišíme třeba od diskontních brokerů, kteří mohou mít často ty cenné papíry někde na své knize nebo něco takového. Mhm. Takže u nás je ten majetek, ty cenné papíry leží vlastně u kustodiana, se kterým my máme nějaký vztah, a neleží tam dokonce anonymně, oni tam leží dokonce na to jméno toho klienta, což je další velmi specifická věc. A s hotovostní složkou nebo vlastně s peněženkou, s hotovostí je to tak, že ta zase leží u komerčních bank, neleží u nás a tam je to zase pojištěno do výše 100 000 euro ročně.
Keď dobře vím, tak...
Respektive na účet, pardon, ne ročně.
Keď dobre si pamätám, tak na Slovensku ešte nikdy obchodník s cennými papiermi neskrachoval a neboli takéto problémy. Stalo sa to už v Česku?
Ja myslím, že stalo, že pár brokerů tam minimálne prišlo o licenci v historii. Ja si pamatuju třeba Finbrokers, byla tam třeba firma, která dokonce u ní prodělalo spoustu peněz obce a municipality, takže stává se, že ČNB odebere licenci, což je samozřejmě potom konec toho broukra, takže není to úplně, že by se to nestalo. Mm-hmm.
Ale následně asi ten majetok se vracal sporitelům nebo investorům, ne?
V případě portu by to tak 100% bylo a ten majetek samozřejmě by si rád převzal nějaký jiný broker.
A že odkoupí jako keby kmeň, hej?
No, odkoupili by kmeň, ale ty cenné papíry samozřejmě by se k němu převedly a asi by si ten klient dokonce mohl vybrat, ke komu se ty cenné papíry převedou. Ostatně to se stalo dokonce i velké bance České spořitelně před pár lety, která zavřela BrokerJet, což byla vlastně její brokerská platforma a ty klienty převedla podle mě do Saxo tehdy. Takže to se stává dokonce velkým hráčům, nebo stávalo, nevím, jestli v poslední době asi ne, ale před pár lety spořitelná prostě rozhodla, zavíráme na naší brokerskou jednotku a převádíme klienty k někomu jinému.
Vy jste spomínali, že vlastně ty ETF portfolia zostavujete konkrétně, tak podle čeho jich zostavujete? Ako tam vyberáte ty správné ETF?
Máme investiční metodiku, dokonce ji máme na webu, říkáme tomu Bílá kniha portu. Takže tam je to všechno krásně sepsané, máme sadu kvalitativních parametrů, která ta ETFka musí splnit. Podle toho vybíráme ta konkrétní ETFka, musí tam být nějaká likvidita, nějaká velikost toho emitenta, toho ETFka, důležité jsou burzy, na jakých se to ETFko obchoduje, jaké jsou tam spready, jaká je nákladovost toho ETFka. Takže z toho nám vznikne nějaká skupina, nějaká množina ETF-ek, ze kterých ta investiční komise naše potom skládá tu strategii. To znamená, řekne například, že správný poměr akciové složky je 50% Amerika, 25% Evropa, 20% rozvíjející se trhy. A to je nějaká jakoby šablona. A ta se potom samozřejmě přepočítává podle vašeho rizikového profilu a tam ten rizikový profil mění potom ty jednotlivé poměry těch jednotlivých tříd aktiv, míchá k sobě tu dluhopisovou akciovou složku, občas tam mícháme i komoditní nebo realitní složku.
Vy jste v jednom podcaste, který jsem počúval předtím, ako jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jste spomínali vlastně, že ľudia vám často vyčítajú, že máte vysoký ako keby poplatok, že oplatí sa investovať samostatne. Samozrejme je tam vždy to riziko, že nevyberiem si tie správne ETF-ka, zle si to namiešam a tak ďalej, nebudem mať dobré portfólio. Ale spomenuli ste tam takú zaujímavosť, respektíve dve zaujímavosti. Jedna je konkrétne, ktorá sa týka Čechov, že vy postupujete nejaké menové riziko, respektíve kurzové riziko, keďže potrebujete vždy kupovať v eurách alebo v amerických dolároch. A druhý rozdiel bol ten vlastne, že záleží aj od toho, kde sa obchoduje to konkrétne ETF, na akej burze. No tu som si napríklad, to bolo pre mňa prekvapenie, ale ja som si vždy myslel, že tie burzy dnešné, tým, že už máme elektronický internetový svet, sú už natoľko likvidné, že nehrozí mi tam, že by boli nejaké výraznejšie rozdiely pri tých ETF-kách alebo akciách napríklad.
Určitě tam rozdíly jsou. Je velký rozdíl, jestli obchodujeme na Nasdaqu, NYSE nebo na Euronextu evropském. Takže když to vezmu od konce vaší otázky, tak rozdíly jsou tam i u konkrétních burz a samozřejmě souvisí s tím i to, že na každé burze může být jiná likvidita a jiný spread toho ETFka, což je mimochodem, jste mi vlastně připomněl, že to je jeden vlastně z nešvarů podle mě těch diskontních brokerů, kde vlastně on to obchoduje na té burze, která a s takovým poskytovatelem z nějakou protistranou, protože většinou ti provideri, ti poskytovatelé nemají třeba, nejsou členy přímo té burzy, takže to obchodí s někým a něco za to dostávají, nějaký kickback a potom tvrdí, že vlastně obchodování pro klienta je zdarma, ale oni si to berou třeba na druhé straně za něco, za to, že mu prodávají třeba právě tu likviditu zajišťují, nebo něco, nebo jsou tam rozšířené spready. Může tam být spoustu věcí, já samozřejmě ty konkrétní příklady teďka nemám, ale jako je tam spousta opravdu faktorů, které jsou důležité a my jako Portu právě těžíme z toho know-how naší mateřské firmy Wood & Company, což je vlastně středoevropský hráč i člen několika burz a vlastně má přímo přístup na ty trhy, na ty burzy a víme přesně, kde co, kolik stojí a co je kde efektivnější, kde jaká likvidita a kde to, které ETF-ko se má obchodovat a kde by se nemělo.
A vy si viete vyjednať vďaka tomu aj napríklad, že lepšie ceny alebo nejakú, ja neviem, že v úvodzovkách zľavu? Lebo už ste ma prekvapili na začiatku s tým, že no, stále sa dá proste, že zavolať tomu brokerovi a väčšie balíky akcií obchodovať.
No, ale to potom ten broker řeže do té své marže. My, protože to vlastne máme v tom jednom našem poplatku a klientovi koncovému vlastne už nic jako extra neúčtujem, tak je to něco, co my potrebujeme zefektivňovať. A pro klienta je důležité, aby hlavně ty ceny, to znamená ty spready, ten nákup, prodej toho cenou papíru, nebo ten forexový obchod, byl za co nejlepší kurz. A tohle to je věc, na které si zakládáme a to nám umožňuje to, že máme přímý přístup právě na ty burzy, ale že bychom si tam mohli vyjednat něco lepšího, to už nic lepšího zkrátka vyjednat nemůžeme. Mohli bychom vymyslet to, že si tam právě budeme ty marže účtovat, což ale by muselo být součástí nějakého ceníku a to je to, co právě my určitě dělat nebudeme. Ale třeba kurzové marže, to je typický příklad, když měníte ty eura, dolary, my samozřejmě tu českou korunu, tak to je věc, na kterou se strašně zapomíná a retailoví drobní klienti tohle vlastně neřeší, protože si to nedává do ceníku, do sazebníku. Mm-hmm. Řekne se služba nebo obchodování zadarmo, ale potom tam máte 1% marži na kurzu. Mm-hmm. A na tom třeba ten broker diskontní může vydělávat. Mm-hmm. A nebo kombinuje ty samozřejmě přístupy, jak na vás vydělá.
A ako veľmi vás ovplyvňujú menové kurzy, respektíve ako náročné je pôsobiť v Česku a ponúkať investovanie v Česku, keďže asi by ste radšej mali euro, že?
Na Slovensku, tak za mne, jo, u nás se vede samozrejme o euro veľmi silná politická debata. Za mne, ja si myslím, že by nás euro posunulo dál, odpadli by spousta zbytečností, zbytečných nákladů, procesů, reportingu a podobně. Samozřejmě bychom se zbavili nějaké nezávislé měnové politiky, ale to je asi na jiné téma. Ale to, co opravdu my v Česku, Polsku děláme, a je tam ještě to měnové zajištění, takže nám ta měna kolísá. Nejen, že ji musíme vyměňovat na tom spotovém trhu, ale my vlastně přemýšlíme v rámci té investiční komise i o tom měnovém zajištění a samotné to měnové zajištění je extra složitý proces, používáme forwardy, swapy a podobně a všechno je to na úrovni vlastně toho klienta, všechno klient transparentně potom v transakční historii musí vidět, takže ano, měnové kurzy jsou problém, Slovensko díky tomu takový problém není, tam jsou opravdu jenom některá ta dolarová ETFka, ale vlastně to kurzové riziko tady na Slovensku nemáme, což je super. To je plus veľké.
A vy ste, myslím, že niekde spomínali, že keď robíte to menové zaistenie, tak dokonca sa vám darí byť v niektorých momentoch na tom aj ziskový.
100% to souvisí s tým, jak sa vyvíjí práve ty forwardové měnové kurzy od tých spotových. A dokonce nám teďka to, že koruna v loňském roce výrazně oslabovala, nebo aspoň v druhé polovině roku, tak vlastně nám umožnilo vygenerovat poměrně zajímavý výnosy na těch ETF-kových portfoliích, více než 20% vlastně roční výnos. A ty výnosy jsou vlastně v těch korunách vyšší než na Slovensku v těch eurech, právě díky tomu, že koruna oslabovala. Takže někdy se dá na tom vydělat, ale jakmile my budeme cítit, že zase koruna je na nějaké trajektorii posilování, což asi jako někdy nastane v letošním roce, tak budeme muset zase dělat ty zajišťovací operace a potom je to otázka vývoje na trzích, jestli se na tom vlastně vydělává, na tom zajištění, anebo jestli je to opravdu jenom zajišťovací operace, aby nám ten kurz neukousnul část toho růstu dolarového nebo eurového trhu.
Mm-hmm, rozumím. Vy ste spomínali tie portfólia, ako ich vlastne skladáte v portu. Napadla mi to taká zaujímavá otázka, že posledné 2-3 roky sme mali také dosť bezprecedentné invázia Ruska na Ukrajine, potom Blízky východ. Museli ste napríklad kvôli Rusku meniť tie portfólia, alebo predpokladám, že ste asi investovali nejakej miere možno aj v Ázii a v Rusku, čiže museli ste to meniť nejak výrazne?
No, my sme tam našťastie neinvestovali. Takže ty zmieny tam nebyly nutné, prakticky žiadne. To, co se měnili si, jestli si dobře pamatuju, tak jsme měnili strategii ohledně poměrů a jednotlivých dluhopisových ETF, to znamená ta dluhopisová složka dělala problémy, ale ne geograficky, že bychom nějak kvůli Rusku odcházeli z Ruska, my jsme tam prostě nebyli, ale proporcionálně se měnily ty složky a to kvůli tomu, že prostě vylétla nahoru inflace, úrokové sazby centrálních bank a to trošku změnilo to vnímání strategie, té správné strategie na trzích.
Uh-huh. A z čeho máte vlastně zložené portfolia? Prevažně americký a evropský trh? Či máte aj Aziu?
Americké, evropské trhy i azijské trhy. Máme tam i Japonsko, myslím.
Uh-huh. Takou často výhradou vlastně aj voči vám, až obecně, keď mám nejakú spoluprácu s vami, tak je väčšinou to, že skrátka ľudia mi napíšu do komentárov, že môžu si investovať sami a ten poplatok je príliš vysoký. Je možné vlastne ešte na tomto trhu, lebo tiež ste to niekde spomínali, že v zahraničí, myslím, že v Amerike už tí najväčší správcovia dokážu mať ten poplatok, že 0,2-0,3%, keď si dobre pamätám. Je napríklad možné, že na tom českom a slovenskom trhu ešte môžete ísť nižšie, ako je plus minus to 1%?
Určite. Ale já začnu ještě trošku jinak. Já si myslím, že by se to nemělo takhle poměřovat, ty poplatky. Jo? Protože to je jako, když bych vzal takový příklad ze života, když budu mít dům a budu si chtít postavit kolem něho plot, tak buď mám příležitost ten plot si vystavit sám, což jsem mimochodem ve 20 dělal s rodiči. Prostě jsem si postavil plot sám, bylo to levné. ale riskuji, že ten plot za 10 let nebude stát dobře, že jsem ho postavil špatně, že se o něj musím starat, musím ho natírat a strávil jsem s tím strašně času, takže jsem si nezapočítal samozřejmě ten čas, jsem si neohodnotil, který jsem si jim strávil. Zkrátka dneska už bych si radši nechal ten plot postavit od zedníka a to je ten rozdíl mezi tím, jestli si chcete skládat portfolia sami a starat se o to za nižší poplatek nebo velmi nízký poplatek, anebo jestli prostě si chcete užívat života a za rozumný poplatek si nechat profesionály dělat svoji práci a starat se vám vlastně o tu vaši investici, aby byla co nejefektivnější. A samozřejmě potom je to otázka toho, jak vysoký poplatek vám přijde rozumný, jak kvalitní je vlastně ten zedník, kterého si najímáte. Ale co se týče té absolutní výše, v zahraničí v Americe jsou robo-advisory, kteří mají poplatek 0,25%. Největší německý robo-advisor Scalable Capital má nicméně poplatek 0,75%, což je v podstatě i výše než ten náš 0,6% poplatek, což mimochodem nechápu, jak můžou právě na tak vyspělém trhu jako udržovat takhle vysoký poplatek, mě to až překvapilo.
A vy máte 0,6 ten průměrný nějaký?
Ten jako efektivní poplatek, který platí vlastně většina klientů, je nějakých 0,81%.
Tam jsou jako započítané také, že zlaví to, slavy. Či to mají.
Ano, nebo když pozvete přátelé do portu, tak máte 3 měsíce zdarma, takže tam máme klienty, kteří pozvali 10 přátel, kolegů a vlastně teďka 30 měsíců investují zdarma a vlastně z nich vůbec nic nemáme a takhle můžou pokračovat dál. Jo. Takže tam máme spoustu jako zajímavých věcí, které vám můžou ten poplatek ještě snížit a když samozřejmě využijete ten slovový program, který mimochodem je tam udělaný kvůli tomu mimochodem, aby vás vlastně naučil investovat dlouhodobě. Jo? My prostě se snažíme motivovat nižším poplatkem investory k tomu, aby investovali odpovědně na delší období. Jako na 2 roky, na rok si kupovat akcie, obrovský riziko a vlastně bych to ani nedoporučoval. Takže když tě tam necháte 10-15 let, tak my vám snížíme ten poplatek. Pro nás je to samozřejmě super, že s námi investujete dlouho, a zároveň vám dáváme signál, investujte dlouho a zase ty výnosy budou třeba taky super. Mm-hmm. Protože v dlouhém horizontu ta pravděpodobnost nějakých poklesů samozřejmě klesá.
Když jste spomínali ten aktivní trading, tak já předpokládám, že vaša finančná investičná bublina v Česku je poměrně malá, keďže tiež to nie je velký trh. Poznáte nějakých portfolio manažerů, kteří dokážou ako keby dlhodobo porážať trh, například S&P 500 a podobně?
Musím říct, jak už jsme se bavili na začátku, i já jsem tradoval, já jsem si hrál s akciemi, pracoval jsem ve firmě vlastně brokerské, která to měla na denním pořádku a žije z toho do dneška. Myslím si, že většina klientů tam zkrátka nevydělává. V té komunitě těch portfolio manažerů se pohybuji, znám je osobně, s mnohými jsem pracoval, teď jsou portfolio manažeři velikánských fondů. Musím říct, že ani jeden z nich konzistentně překonávat ten benchmark podle mého názoru není schopen. Prostě mají dobré roky, potom udělají nějakou chybu a vymaže to veškerý jejich nadvýnos za poslední 3 roky třeba. A to jsou opravdu lidé, kterým věřím a jsou to prostě bedny, chytří lidé. A takže já jsem velmi, velmi skeptický, musím říct.
A ten benchmark je většinou S&P 500, ano?
Většinou to je ten jejich i benchmark, který si stanoví ten fond, takže to nemusí být vždycky S&P 500. U těch akciových to třeba bývá, ale může to být třeba MSCI, all globální, zkrátka index. A není to tam, prostě jako na portu mi přijde, že ty výnosy jsou lepší nebo srovnatelné s těmi nejlepšími akciovými fondy, které ale mají vyšší poplatky, a někdo se velmi aktivně snaží o to starat a vybírat, dělat ten stock picking a vybírat ty třešničky a zbavat se těch špatných akcí a nefunguje mu to.
A oplatí se podle vás pro běžného člověka využívat služby finančních agentů? Lebo to byla tiež poměrně kontroverzná téma ještě někdy v 90-kách aj neskôr. A myslím si, že teraz se to zásadně zmenilo aj s tým, jak vy ste prišli na trh a tak ďalej, že ľudia ako keby sa trošku odklonili od finančných agentů.
Já si myslím, jak na co. Znám finanční agenty, u nás jim říkám teda finanční poradce, kteří mi byli schopni zařídit dobrou hypotéku, dobré pojištění. Mám trochu problém s investicemi, o tom, jestli používat finančního agenta na investování, pokud jsou tu platformy jako Portu nebo Finax. Protože si myslím, že ten finanční agent není specialista na investice, nemá takové znalosti a úplně v pohodě stačí mít ta portfolia z těch ETFek a na to investování vlastně ani nejsou potřeba. Ale možná se mýlím, samozřejmě ten můj, to, co vím od klientů nebo z okolí, je, že my se ale chceme opravdu s někým osobně radit, chceme mít to ujištění, že to děláme dobře, takže takové to ujištění, že ano, nevybírej peníze, máš to dobře nastaveno, tu strategii, pokračuj, tak tato role třeba poradenská, ubezpečovací a udržovací, aby udržovali disciplínu vlastně ten klient, tak to je fajn. Já osobně zkrátka na investice si myslím, že finanční agenty nepotřebujeme, protože platformy typu Portu, Finax, případně jiné platformy tohle to zkrátka umí. Mm-hmm. A je to levnější.
Ono to je možná taká, že trošku, ne, že kultúrna vec, ale taká sa socializačná vec, že niekto sa mi stará o peniaze, hej, že aj e-booky sú stále vlastnejšie ako fyzické knihy, ale stále si kúpime fyzické knihy, hej, že?
Vždycky je potreba mysleť na to, s jakými penězi chci investovať a kolik ten poradce vlastne z toho má, protože on to zadarmo dělat nebude. Nedávno jsem najímal kolegyni, která mi říkala, že začíná investovat a že mu její kamarádka poradila finančního poradce. Já jsem si ptal, a kolik chceš investovat? A ona říkala, no tak 500 korun měsíčně. No, což v eurech, že jo, já nevím, kolik to je, 20 euro, něco takového. A teď já jí říkám, a zjistila jsi, kolik teda ten poradce, nebo co ten poradce z toho má, co ti vlastně prodává? Tohle to je potřeba si vždycky domyslet a přemýšlet nad tím a samozřejmě čím vyšší částka, tak asi, když to jde do milionových částek nebo 100 000 euro a podobně, tak chápu, že lidé chtějí mít tam nějakého bankéře nebo nějakého finančního agenta před sebou, ale já si myslím, že ani v těchto případech už to teďka není nutné.
No, ľudia skôr nevedia rozmýšľať ako keby v tom dlhodobom časovom horizonte. Že ja som sa stretol s tým, že skrátka nevedia počítať aj s tým, že či dajú 2% ročne na poplatkoch alebo percento, že ani ten rozdiel si nevedia uvedomiť. Ale mali ste takú inú otázku na vás, čo sa týka viac tak biznisu, že vy ste už na trhu 6, 7, 8 rokov, ale stále nejak nevidím, že by banky nastúpili ako keby na tú ETF vlnu. Že mám pocit, že trošku v tom zaostávajú. Čím to je? Je to tým, že sú to veľké molochy vlastne väčšinou zahraničnými skupinami a skratka trvá im to dlhšie, alebo stále je ten ich core business podielový fond?
Ja som teda rád, že sme im trošku začali konkurovať, trošku šlapať na paty tým, že vlastne vzniklo třeba Portu, tak to trošku jsme ten trh rozhýbali investiční. Na druhou stranu máte pravdu, že nějaká revoluce v bankách se zatím úplně nekoná. Spíš přemýšlejí, jak to udělat, aby si vlastně nekanibalizovali svoje příjmy z nějakých jiných investičních produktů. Typická banka prodává svoje podílové fondy nebo skupinové podílové fondy, na kterých má marži vlastně v té nákladovosti toho fondu, ještě má nějaké svoje distribuční poplatky, nějaké vstupní, výstupní poplatky. To znamená, prodávat nějaká ETFka mase lidí pro ně nedává smysl. Oni to budou zadržovat do té doby, do kterým to bude fungovat a podle mě naším úkolem je vlastně edukovat právě tu veřejnost a říkat jim, podívejte se, kolem sebe už jsou i jiné možnosti, jak investovat. Zjistěte si, jakou výnosnost má váš fond a kolik platíte vlastně té bance a přemýšlejte trošku víc o tom. Ale banky sami o sobě, ty tlaky tam úplně nevidím, i když teda musím říct, třeba taková Airbank u nás, se kterou spolupracuje Portu velmi úzce, tak ta právě šla do těch ETF-ek skrze Portu, protože jim to přišlo velmi zajímavé pro jejich cílovou skupinu. Oni mají stejně jako my klienty, kteří jsou online zdatní, v internetu zdatní, jsou mladší a vlastně rozšířili, ta ETF-ka rozšířila jejich bankovní nabídku. Takže jsou i jako moderní banky, které se k tomu staví jako čelem, ale ty tradiční, ty velké, silné banky, třeba se zahraničním kapitálem, tak si myslím, že je to velmi těžký je přesvědčit, aby něco takového začali dělat.
A čo si například myslíte o ESG investíciách? Lebo to je tiež taká poměrně trendová vlna v současnosti. A vy jste někde spomínali, že ty ESG investície aj Európu všeobecně, že poměrně dost oberu jako keby o výnosy. A že to budete mať náročnější jako například Spojené štáty.
Nevím, jestli jsem to říkal já. Nemám úplně nějakou jakoby zásadní výhrady proti ESG, nebo nejsem na druhé straně zase zastáncem úplně ESG investování. Myslím si, že se mi to docela líbí, obecně ten směr, trošku jako odpovědně investovat. Jestli to bude mít ESG investování vyšší výnosy nebo ne, já jsem pragmatický člověk, já bych samozřejmě šel do toho maximalizovat výnos. Na druhou stranu jsem zase člověk, který třeba si dovede 1% ročně uříznout z toho výnosu, když budu mít dobrý pocit z toho, že ty peníze nedávám na něco, s čím nějaký třeba zneužívání zvířat nebo něco takového. To znamená, budu mít čistý svědomí a tohle je docela důležitý. Prostě pokud máte špatný pocit z toho, že dáváte peníze, ten svůj kapitál někomu, koho nechce podporovat, tak ty ESG investice jsou super věc. Co se týče ještě výnosů, myslím si přesto, že ono to nemusí být tak špatný oproti těm tradičním typům investic, protože i kdyby to bylo politicky zaměřený vlastně to rozhodnutí, že celá Evropa musí být ESG zelená, tak i to je vlastně strategický. I když vlastně to nedokážu ovlivnit tu politiku Evropské unie, která nařizuje, jak to má být, tak já se jako pouze akomoduji a začnu investovat opravdu do firm, které to splňují, protože ty vím, že asi přežijou tu legislativu, když to ty firmy, které prostě nebudou ESG, tak budou mít pokuty od Evropské komise, budou nějakým způsobem jim ta práce stěžována, tak proč bych do nich investoval, protože jim to ovlivní ty jejich zisky. Jestli mi rozumíte té logice. To znamená, i kdybych s tím nesouhlasil, tak mi to stejně, nebo nebyl zastáncem Bůh ví jakého ESG, tak stejně mi to dává určitý rácio nebo logiku, jo, prostě svět míří na ESG, já se musím přizpůsobit, abych si udržel ty výnosy, tak si vyberu firmy, které jsou ESG efektivní.
Rozumím. Mám se na nás už poslednou otázku, kebyže se nám krátí trošku čas. Aká je vlastně budoucnost sportu? Čo ďalej plánujete do budoucnosti? Ovplyvní vás aj umelá inteligencia? Alebo spomínali ste ten hybridný model pasívneho a takého aktívneho prístupu ku klientom?
Jo, ja už som to trošku teda nastínil tým hybridným modelem. Určite chceme ísť směrem, že budeme více ešte pomáhať klientům, více sa o ne starat. Chceme rozšiřovat naši produktovú škálu, tak aby jsme nenabízeli pouze portfolio na míru a tematické třeba strategie, ale nabízeli i opravdu možnost koupit si ty konkrétní akcie. Vlastně to, co jsem celou dobu říkal, že vlastně tomu moc nefandím, tak my to stejně asi nabídneme dřív nebo později, už jenom z toho titulu, že v Česku byl zaveden teďka DIP produkt, dlouhodobý investiční produkt, daňově zvýhodněný od státu a tam, když nebudeme mít tu šířku těch produktů, které se do toho dají zařadit, tak nás to bude na trhu třeba nějakým způsobem diskvalifikovat. Takže určitě půjdeme ve směru rozšiřování produktové škály. A co se týče třeba té umělé inteligence, to je velká otázka pro mě. My samozřejmě budeme chtít zapojovat v nějakých procesních věcech, Pro mě ale je strašně zajímavý téma, jestli umělá inteligence zkrátka někdy převezme ten investiční proces. Jestli ten stock picking a to sestavování portfolií bude umět nějaká umělá inteligence, jestli ji budeme mít my, jestli bude, kolik bude těch umělých inteligencí na světě, jak budou spolu válčit, jaká ta umělá inteligence to nakonec vlastně vyhraje nebo nevyhraje, protože tam fakt vzniká spoustu filozofických vlastně otázek, protože ta inteligence by měla být jako každá jako geniální, a když ty geniální inteligence dáte dohromady, tak ve finále vznikne jenom jedna, která bude mít tu pravdu. Potom budeme podle teorie efektivních trhů se pohybovat na efektivním trhu a vlastně nebudou nikde žádný nadvýnosy.
Čiže počkáte, ako to bude nakoniec vyzerať. Ďakujem pekne za rozhovor, to bol Radim Krejčí, riaditeľ spoločnosti Portu.
Počúvali ste podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ja som Martin Lindák a s ďalšou epizódou sme tu takto o týždeň.
Jedinečná súťaž Podcast Roka je tu aj tento rok. Možno práve tvoj obľúbený podcast zabojuje o prvenstvo. Tak sleduj web podcastroka2024.sk. Súťaž organizujú podcastový butik Štúdio a webový portál SK Podcasty. Exkluzívnym partnerom je spoločnosť Orange Slovensko.